lajɛ in a kun fanba tun ye mun ye o de ye ka se u tɔjɔgɔn minnu bɛ nɔ ni kunnafoni jɔnjɔn tɛ u bolo u ka laɲini minnu ni u ye olu kɛ salon ka tɛmɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye o la Maka Mariko ɔkɔlikaramɔgɔ don Kayi IFP la
kunnafoni minnu bɛ yen an ka tɔn kɔnɔna la ka na o jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra a kun ye parce que maa man ka to baarakɛyɔrɔ la ten k'a sɔrɔ i ma kunnafoni
donc o b'a jira k'a fɔ don dɔ nata la aw bɛ taa gɛrɛbu la
awa o tɛ se k'a yira k'an bɛ taa gɛrɛbu la an ye kunnafoni de jɛnsɛn kangarida a ka fisa wuli ka bɔ n kɔnɔ ye
u ka sɛnika ɲamaw olu ka fɔ la bi hamina mun bɛ u la o de layidu mu ni o tara u ye o ko olu latimɛ u kana dansago foyi de kɛ sariya kɔ Mamadu Asisoko ale sekretɛri o revendikasiyɔn sipɛsiko la kayano syndika de profesɛur de l'enseignement secondaire des collectivités
alors a sɛbɛnnen don ko ni augmentation fɛnfɛn kɛra sur le statut général des fonctionnaires anw b'a sɔrɔ de plein droit or janvier 2019 gouvernement ye changement dɔ kɛ grille des fonctionnaires du statut général maitriw m'a sɔrɔ o ye anw ka article violé le
u ka kan ni kunnafoni u ka laɲini mu ni u ye olu kɛ ko ka tɛmɛ Ishaka Sisoko ale ekolikaramɔgɔ ye
bɛnkan do duga ni gouvɛrɛnman cɛ u y'a yira k'a fɔ ko jani fɛn 2019 u b'a ese INTM ka revendikasiɔn ko an b'a benefise mais jusqu'à présent an ɲabe komisiɔn mu kan ka sigi k'u baara kɛ an ɲa tɛ ɲala ɲa mu b' an permɛtɛ k'a la la k'a fɔ bɛnkan ye ko asɛpte kuwa
Jibril Traore ni ale u ka sekretɛri général ye ale ka fɔla u dalen ba tɛ gouvɛrɛnman la layidu mu ni u ye a ta k'a fɔ u bena a latimɛ
ahɔn an sigalen do fɛn do la an ni gouvɛrɛnman ye akɔri dɔw kɛ n'o kɛra le 18 mai 2019 bɛnkan minnu kɛra o kɔnɔla la an y'a jate mina u ye dɔw waleya nka halisa dɔw ma waleya bɔn o kɔfɛ nu minnu tɛ ekɔlikaramɔgɔ ye u ye faranka mun ku olu ye u ka sarako la o ma o kan an ye
mun ye ɔkɔlikaramɔgɔ ye bi olu bɛ fɛn mu nɔfɛ dɔrɔn u ni faso baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ka dama kɛɲɛ Isa Bacele ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la